Jan Křtitel pocházel z kněžského rodu. Otec Zachariáš byl knězem z třídy Abiášovi, matka Alžběta z dcer Aronových. Říká se, že ta Alžběta byla sestřenicí Marie, matky Ježíšovi, a že tedy byli Ježíš a Jan bratranci z druhého kolena. Biblický podklad pro toto tvrzení bychom mohli nalézt pouze v Lukášově evangeliu, kde anděl hovoří o Alžbětě jako o Mariině příbuzné. Ale to řecké slovo, které je tam použité, může odkazovat k různým příbuzenským vztahům a má širší význam, příliš široký na to, abychom mohli určit, že se jednalo o sestřenice. Na druhé straně je třeba uvážit, že když se Marie vydala na dalekou 100 kilometrů dlouhou cestu z galilejského Nazareta do některého z městeček poblíž Jeruzaléma, asi by se na tu cestu nevydala, kdyby se nejednalo o nějakou bližší příbuznou, se kterou se Marie znala. To označení sestřenice se objevuje až kolem roku 200 u Hipolita. A dalším zdrojem tohoto označení jsou apokryfní texty. Tak to jen pro úplnost je dobré vědět, co lze vyvodit z biblického textu a co zůstává jenom domněnkou. Takže Jan a Ježíš byli tedy vzdálení příbuzní, přičemž Jan byl o půl roku starší než Ježíš. Tolik nám zaznamenal evangelista Lukáš. Jan zachovával od svého mládí nazirejské předpisy. Ustanovení nazírského slibu nalezneme ve 4. knize Mojžíšově v 6. kapitole. Ty sliby mohly být dočasné nebo celoživotní. Nazír se měl zdržet vína, jakéhokoliv opojného nápoje i všeho, co pocházelo z vinné révy. Nestříhal si vlasy, nesměl se dotknout zemřelého. A z toho se nám už pomalu rýsuje obrázek Jana Křtitele. Nestříhané, volně rostoucí vlasy, za oděv chlupatý plášť z velbloudí srsti, přepásaný koženým pasem. Velmi podobnými slovy je popisován oděv proroka Eliáše ve Starém zákoně. Za pokrm Janovi sloužily kobylky a med lesních včel. Tedy zvláštní člověk, který vedl asketický život. A přestože neučinil žádný zázrak, nebo to o něm alespoň není psáno, tak k sobě přitahoval zástupy lidí. To je hodno naší pozornosti, protože ta jeho kázání to nebylo žádné pohlazení. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. A když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Ku podivu, ty lidi neodradilo ani to plemeno zmíjí a dokonce se ptali, co mají dělat. A Jan jim odpovídal, kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak. A přišli celníci, aby se dali pokřtít a ptali se mistře, co máme dělat. On jim řekl, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. A tázali se ho i vojáci, a co máme dělat my, řekl jim, nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. Tedy, abychom tomu Janovi nekřivdili, kromě toho citátu o plemenu zmím je psáno, že Jan kázal radostnou zvěst, který to obojí napomínal lid i kázal radostnou zvěst. A tak můžeme tomu Janovi závidět ty jeho misijní úspěchy. Jenže tomu Janovi to vůbec nestouplo do hlavy. A přitom by nebylo divu. Mnoho lidí tenkrát uvažovalo, jestli tento Jan není tím mesiášem, který byl zaslíben, kterého Židé očekávali. A ty okolnosti se zdály tomu nasvědčovat. Ale Jan tyto názory rázně odmítá. Já vás křtím vodou, přichází však někdo silnější než jsem já. Nejsem ani hoden, abych mu rozvázal řemínek jeho obuvi. Tady stojí za to se na chvilku zastavit. Povinností učedníků byla tenkrát služba svému učiteli. O Elíšovi se píše, že přisluhoval Eliášovi. A z rabínských textů je prý také možné vyčíst, že žák činí pro svého učitele všechny práce, které činí jeho otrok, s výjimkou rozvazování sandálů. A skutečně jsem našel v literatuře citaci, rabí Joshua ben Levi píše, všechny způsoby služby, které otrok musel poskytovat svému pánu, musel žák poskytovat svému učiteli, kromě zouvání jeho opánků. Zní to zvláštně, ale rabí Joshua ben Levi pak dál vysvětluje toto pravidlo, a totiž, že šlo především o to, aby si toho žáka, učedníka, nespletl někdo s kananejským otrokem. A tak tady už trochu lépe rozumíme té pozici, do které se Jan Křtitel před Ježíšem staví. Když poněkud odbočím, můžeme si tady také uvědomit rozdíl mezi tehdejšími žáky, jak to bylo běžné, a mezi učedníky pána Ježíše. Před svou smrtí Ježíš jasně označuje své učedníky jako přátele. Pojďme zpátky k tomu našemu textu. Jan Křtitel, Ježíšův příbuzný, snad vzdálený bratranec, káže tedy u Jordánu a křtí lidi, kteří se k němu ve velkých zástupech schází. Ježíš z galilejského města Nazareta přichází k Janovi Jordánu, někde poblíž Betanie za Jordánem, to byla jiná Betanie než tam, ta, kde bydleli Lazarovi. To místo, kde Jan křtil, bylo asi 100 kilometrů od Nazareta, poblíž ústí Jordánu do Mrtvého moře. A tam se odehraje to setkání, které je dnes předmětem našeho přemýšlení. O tomto setkání píší všichni čtyři evangelisté a každý si všímá trochu něčeho jiného. Marek a Jan citují onu větu Jana Křtitele o rozvázání řemínku obuvi. Všichni čtyři evangelisté zmiňují Ducha Božího, Ducha Svatého, který jako holubice sestupuje na Ježíše. Synoptická evangelia Matouš, Marek a Lukáš píší o hlasu z nebe, který se ozval. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A to je bezpochyby ohlas na slova z proroctví Izajáše, které jsme četli na začátku o tom vyvolení služebníka. Matouš pak zmiňuje, že Jan se bránil Ježíše pokřtít, protože mu připadalo, že by to mělo být naopak. Ježíš mu ale na to odpovídá, připusť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá, tu mu již Jan nebránil. Ten hlas z nebe i ten duch, a nemusíme si hned představovat skutečnou holubici, protože čteme jako holubice, je to přirovnání, to bylo ujištění pro Jana, že se nemýlí. Jan říká, já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho spatříš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí duchem svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je syn Boží. To je autentické svědectví Janovo o Ježíši. A poněkud zbázní, mám za to, že to bylo snad ujištění i pro samotného Ježíše. Vždyť podle Marka a Lukáše se ten hlas obrací přímo k Ježíši. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Mohli bychom přemýšlet o tom, jestli se Ježíš s Janem jako vzdálení bratranci, jestli se spolu znali. Byly by to jen dohady a spekulace, i když je pravděpodobné, že Jan Ježíše znal, nebo aspoň o něm věděl, tak si nebyl jistý tím, že on je Mesiáš. Když to říká, já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale od Boha dostal předem definované znamení. Ducha jako holubici sestupujícího a zůstávajícího na něm. A zřejmě v té chvíli uzrálo v Janovi přesvědčení, že Mesiáš musí naplnit to, co je psáno v 53. kapitole proroka Izajáše, v té kapitole o trpícím služebníku, ze které jsme četli. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. A proto Jan, když spatří Ježíše, říká, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. Velmi prorocké slovo, vlastně na začátku působení, vystoupení Pána Ježíše. Beránek tvořil důležitou část téměř každé oběti už od nejstarších dob, tedy ještě před vydáním předpisů knih Mojžíšových. Takže zde zřejmě Jan Křtitel s velkým předstihem pochopil něco z cesty, kterou bude Mesiáš muset projít. A ještě jeden moment mě zaujal z toho příběhu křtu Pána Ježíše. Potom další den, potom křtu, o kterém jsme četli, je psáno, že Jan opět kázal a křtil u Jordánu a byli tam s ním jeho dva žáci. A pojednou Jan Křtitel spatřil Ježíše, jak jde okolo. A znovu říká, hle, beránek boží. A když to ti dva uslyšeli, jeden z nich byl Ondřej, bratr Šimona Petra, a druhý patrně apoštol Jan, když to uslyšeli, tak šli za Ježíšem. Tak jsem si představoval tu scénu, Jan si vychovával, učil své učedníky, pak jde kolem Ježíš, Jan na něj ukáže, a ti dva se seberou a jdou za Ježíšem. Když si vychováváme své spolupracovníky a oni naši společnou práci opustí, tak nás to mrzí, možná nás to rozlobí, tolik energie jsme do nich investovali, oni pak odejdou, tak to chodí v církvi. A taky v tomto je ten Jan příkladem. On byl služebníkem Ježíše, on pracoval pro Ježíše. On musí růst, já však se menešit, říká o Ježíši Jan Křtitel. A tak nečtu v evangeliu nic o tom, že by Jan jakkoliv komentoval odchod těch dvou. Co se tedy od Jana Křtitele můžeme naučit? Myslím, že tak, jako se od Marie, matky Páně, můžeme učit poslušnosti, tak se můžeme od Jana Křtitele učit pokoře. Jan dostal od samotného Ježíše to nejlepší vysvědčení, to nejvyšší zařazení. Pán Ježíš o něm říká, to je ten, o němž je psáno, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan. Avšak i ten nejmenší v království božím jest větší nežli on. Vpravdě měl být ten Jan na co pyšný. A přesto od něho slyšíme to, co jsem citoval o rozvázání řemínku, obuvi. Jan byl starší než Ježíš, byť jen o půl roku. Byl služebně starší, už kázal a křtil, když k němu přichází Ježíš. Jan křtí Ježíše, a ne naopak. A přesto se staví do role otroka, do role ještě nižší, než je žák vůči svému učiteli. A nyní se dostáváme k tomu podstatnému, na co bych chtěl dnes ukázat. Nazval bych to principem služebníka, snad dokonce paradoxem služebníka. Sám náš Pán Ježíš Kristus přišel, aby sloužil. Na poslední cestě Pána Ježíše do Jeruzaléma si bratři Zebedeovi, Jakub a Jan, zamlouvají přední místa v Božím království, v Ježíšově království, jeden po levici, druhý po pravici. To ty ostatní učedníky pochopitelně rozčílilo. A na to jim Ježíš říká, víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi. Ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. O poslední večeři umývá pán Ježíš nohy svým učedníkům. Koná práci, kterou měl dělat otrok. Umývá nohy i Jidášovi. Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu. Skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vyjednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Nevím, jestli je nám blaze. Víme to, slyšíme to, čteme to. Nevím, jestli také tak činíme. Vrátím se k Janu Křtiteli. Ten se staví do role otroka vůči Ježíšovi. To, jak si chápeme, Ježíš je syn Boží, Bůh sám, tak je to přirozené, tak to patří, tak se to sluší. I když možná v té konkrétní situaci to tak jasné nebylo, možná Janovi ano, ale jistě ne těm zástupům. A tak je zde nyní otázka, jestli můžeme tento vztah mezi Ježíšem a Janem převést do roviny našich vzájemných vztahů. Událost z Ježíšovy poslední cesty do Jeruzaléma i z poslední Ježíšovy večeře naznačuje, že ano. Tam se situace dokonce obrací a Ježíš je v roli služebníka. To je jednak zvláštní, neobvyklé, ale na druhé straně také klíčové pro Boží království i pro církev. Apoštol Pavel nás nenechává na pochybách v tom, jak se věci mají. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Píše Pavel v epištole Filipským ve 2. kapitole. Kraličtí překládají v pokoře jedni druhé za důstojnější sebe majíce. Je běžné, že důstojnost člověka se měří počtem titulů před jménem a za jménem, jeho bohatstvím, postavením nebo vlivem. Nezřídka se také posuzuje důstojnost podle šatů. Dovolím si malou ilustraci, jezdíme občas s kolegou na služební cesty a občas lezeme i do výkopu a tak je někdo v modrákách. A tak se vždycky domluvíme a říkáme, no dneska já budu pracovat a ty budeš šéf. Vezmu si modráky a všichni, se kterými jednáme, se obracejí ke kolegovi. No a když si to vyměníme, modráky má kolega, tak se zase všichni obrací na mě. Tak to chodí mezi lidmi. Ale ne tak má být mezi námi. Ani podle titulu, ani podle majetku, ani podle postavení. Starší presbyter není o nic důstojnější než kdokoliv jiný. Ani podle věku, ani podle moudrosti, ani podle původu s křesťanským rodokmenem, stejně jako z nevěřící rodiny, ať se jedná o sestru či o bratra. Pravidlo je nesmírně jednoduché. Důstojnější, přednější je vždycky ten druhý. Důstojnější, přednější je vždycky ten druhý. Bez ohledu na tituly, vzdělání, věk či postavení, dokonce bez ohledu na naše sympatie. V manželství či v rodině, stejně jako ve společenství církve. Tečka. Amen. K tomu není co dodat.